Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä. Kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava.
Tervehdyksiä Kalastajaradiosta. Äänessä innokas uistelumies Rannisto Jari. Tänään meillä on aiheena järvilohen kalastaminen, sen eettisyys ja sitten mitä kukin kalastaja voisi tehdä sen eteen, että järvilohi pysyisi meidän lajistossa. Mutta ensi alkuun onnittelut Ahvenanmaalla pyydetystä jättilohesta, pituutta oli 34 senttiä ja painoa 26,76 ekkerövesiltä saatu. Ja kyseessähän on suurin uistelemalla Suomen vesiltä saatu lohi ja eipä noita kovin montaa Itämerenkään puolelta tullut, siis tarkoitan niin kuin Ruotsista, Ruotsin vesiltä tai Puolan, Saksan vesiltä, jotka olisivat ton painon yli mennyt, eli todellinen jättilohi on kyseessä. No siitä päästään tämmöisen loistavan aasisillan kautta sitten järviloheen, ja sen ennätyshän on 12,4 kiloa virallinen rekisteröinti Puulaveneltä vuonna 2002, kyseessä oli sitten silloin verkkokala. Mutta siitä saadaan kohtalaisen hyvä näkemys siitä, että missä se on se kasvupotentiaali järvilohen kohdalla. Se on varmaan tuolla 12-13 kilon huitteella ja kyseessähän on uistelijan kannalta niin kuin sisävesien kuningaskala ilman muuta. Eli yhtään väheksymättä taimenta, haukea, kuhaa, niin kyllähän järvilohi on niin kuin ihan omassa luokassaan. Ikävä puoli on taas se, että järvilohen tilanne on kaiken kaikkiaan hyvin heikko. Ja se heikko tilannehan juurtaa juurensa siihen, että sen luontaiset lisääntymispaikat on jäänyt voimalaitosten taakse, eli kala ei pääse enää lisääntymään, ja ilman viljelytoimintaa se olisi jo hävinnyt kokonaan Suomen luonnosta. Erittäin uhanalainen tällä hetkellä, suorastaan voi sanoa, että tila on äärimmäisen kriittinen, ja tämä pitkään jatkunut viljely on jo aiheuttanut sen, että tämä geneettinen perimä on kaventunut, eli voidaan ajatella, että kalan elinvoima on heikentynyt ja sopeutumiskyky, koska sitä perimää on aina vaan vähemmän ja vähemmän. Luonnossa ei tapahdu lisääntymistä ja koko lajin säilyminen on tämän viljelyn varassa, mutta sitten siinä on viime aikoina tullut niin kuin lisää uhkatekijöitä tämän geneettisen perimän kaventumisen lisäksi. Niin esimerkiksi vesihome, joka tappaa sitten sekä emokaloja laitoksissa että näitä viljeltyjä poikasia, joista on tarkoitus sitten isuttaa takaisin vesistöihin, niin todella tehokkaasti. Se tekee siellä semmoista katoa, että koko lajin säilyminen on vaarassa. Sitten oman hankaluutensa on lisäksi aiheuttanut se, että näitä kudulle palaavia emokaloja on saatu aivan liian vähän. Siis ensinnäkin se vaikuttanut siihen, että tämä geneettinen perimä tätä kautta on kaventunut, mutta se on myös vaikuttanut siihen, että istutuksen riittää huonommin ja huonommin poikasia. Käytännössä se on sitten tarkoittanut sitä, että muualle kuin Vuoksen vesistöön, niin niitä poikasia on ollut niin vähän, että ei ole kaikki vesistöihin pystytty istuttamaan ollenkaan. Ja jos on haluttu istuttaa ja sitten osa vesistöihin, niin on jouduttu tyytymään pienempiin määriin. Ja näillähän on ollut sellainen hyvä puoli tässä, että on istutettu muualle kuin Vuoksen vesistöön tätä järvilohta, että se on tavallaan siirtänyt sitä kalastuspainetta pois sitten Saimaan vesistöstä. Ja tilannehan on tällä hetkellä niin huolestuttava, että tähän on herätty toden teolla sitten viime vuosina. Ja nyt on, netissä voi käydä tutustumassa tämmöiseen sivustoon kuin Pelasta järvilohi, pelastetaanjarvilohi.fi. Ja siellä kerrotaan järvilohen nykytilanteesta ja tarkoitus sinne myös varmaankin päivittää sitä jatkossa, kun tulee jotain uutta kerrottavaa myös siitä, että mitä toimenpiteitä saadaan lajin pelastamiseksi. Ja sitten toinen sivusto, johon kannattaa ilman muuta tutustua, on elinvoimaisen järvilohen sivusto, elinvoimainenjarvilohi.fi, missä sitten kerrotaan taas tämmöistä projektista, jonka avulla pyritään järvilohen elinvoimaisuutta parantamaan. Lähinnä siinä on tehty sellaista toimintaa, että siellä on risteytetty Kymijoen lohta tai Nevajoen kantaa. Samasta asiasta kysymys kahdella eri nimellä järvilohen kanssa, jolloin siihen on saatu lisättyä tätä geneettistä perimää. Ja sillä saralla tulokset on ollut ihan lupaavia, mutta täälläkin se vesihome on ongelma, jota ei ole vielä pystytty ratkaisemaan tämäkin osalta. Ja järvilohen kohdalla siis liikutaan tällä hetkellä niin sanotusti veitsen terällä, eli muutamana vuonna, jos tulee pahoja vesihomeepidemioita laitoksille, niin tässä voi olla koko lajin säilyminen niin kuin hyvin, hyvin heikoissa kantimissa sen jälkeen. Ja niin kauan kuin me ollaan oikeastaan tämän säilytysviljelyn varassa, niin me annetaan vain tekohengitystä lajille. Eli pidemmässä juoksussa ainoa kestävä ratkaisu on se, että me saadaan tehtyä alueita tai palautettua alueita, jossa järvilohi pääsee luontaisesti lisääntymään ja sitten sieltä poikaset pääsee vaeltamaan takaisin syönnösalueelle ja sitten palaamaan sukukypsinä takaisin sinne lisääntymisalueelleen ja lisääntymään uudelleen. Me tiedetään se, että esimerkiksi nämä laitospoikasten selviytyminen on selvästi heikompaa luonnossa kuin siellä luonnossa syntyneiden, eli tätäkin kautta tämä olisi erittäin tärkeä saada aikaan tämmöinen luontainen kierto sille kalalle. No Saimaallahan on viime vuosina ollut ihan kohtalaisen hyvin järvilohta, myös isokokoista järvilohta. Siitä on itse asiassa paljon kuulunut uistelijoiden raportteja. Se tilannehan on ollut kuitenkin se, että hyvin suuri osa, voi sanoa, että valtaosa kaloista on ollut rasvaevällisiä, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että ne on pitänyt vapauttaa sen pyynnin jälkeen. Eli ne on rauhoitettuja. Ja tällä hetkellähän se menee sillä tavalla, että rasvaevällinen järvilohi on rauhoitettu kokonaan Vuoksen ja Hiitolajoen vesistössä. Ja rasvaeva leikattukin Vuoksen vesistössä 1.6.–31.8. Ja alamittahan on sen 60 senttiä. Se, mikä tässä on nyt se ikävä piirre, on se, että tämä Saimaan alueella ollut hyvä isojen kalojen määrä ei ole kuitenkaan niin kuin sitten konkretisoinut siinä vaiheessa, kun me on pyydetty niitä emokaloja sieltä Kuurnan voimalaitoksen alta, eli siellä ei ole samanlaista kehitystä ollut näkyvissä, vaan päinvastoin ne kappaleen määrät, mitä siellä on saatu järvilohia talteen, niin ne on ollut koko ajan liian alhaalla, että ne kävi jossain sadassa yksilössä tai vähän reilussakin parhaina aikoina, mutta nyt siitä on tultu rajusti alaspäin ja nykymäärillä tämä geneettinen köyhtyminen jatkuu väistämättä. Omaa karua kieltään tämän järvilohen tilanteesta kertoo myös se, että mitä on näiden kalojen korvausarvo, eli Vuoksen ja Hiitolajoen vesistössä suojeluarvoksi on laskettu eväleikkaamattomalta 7510 euroa, eväleikatulta 1750 euroa. Eli käytännössä jos menet pyytämään ja tappamaan tällaisen kalan, niin sitten nämä on ne summat, mitä sitä joutuu pulittamaan. Että sitä ei harvan lompakko kestää noin kallista pyyntiä, että tuollahan tekee jo eväleikkaamattoman kohdalla niin useamman reissun sitten jonnekin järvilohivesille Ruotsiin tai jonnekin muualle. Järvilohihan on ollut suosittu istutuskala moniin tämmöisiin isompiin vesistöihin. Sitä on kohtalaisen pieniinkin järviin hyvällä menestyksellä istutettu, kunhan on ollut riittävästi vettä ja ravintoa, niin se on kyllä kasvanut tosi kovaa vauhtia. Mutta nyt se tilanne on tosiaan se, että nämä monet kalastusalueet, jotka olisivat halunneet istuttaa näihin järviin edelleen sitä järvilohta, niin eivät ole enää saaneet. Ja tietysti tässähän on semmoinen ikävä piirre, että sitten se helposti ajaa järvilohen kalastuksen painetta tuonne Saimaan alueelle, mikä taas ei sinänsä ole toivottavaa, jos mietitään koko lajin säilymistä. Rasvaeva leikattu järvilohikin on siellä Saimaan alueella, eli käytännössä Vuoksen vesistössä siis rauhoitettu 1.6.–31.8. Tämähän johtuu ihan siitä, että lämpöisen veden aikaa, vaikka me vapautettaisiin järvilohi, niin sen selviytymismahdollisuudet on selvästi heikommat kuin mitä on viileessä vedessä. Eli käytännössä se kala rasittuu niin paljon, että se ei enää tokene siitä pyynnin tai väsytyksen tuomista rasituksista. Ja Saimaallahan tässä on semmoinen pieni ristiriita, että siellä kuitenkaan taimen ei ole rauhoitettu tuohon aikaan. Eli käytännössä osa uistelijoista on taimenen perässä. No, siinä tietysti tulee järvilohia sitten sivusaalina ja lämpöisen veden aikaan siinä tosiaan on iso riski, että vaikka se vapautettaisiin, niin se ei siitä toivu, vaan kuolee pois sitten. Ja tällä hetkellä Saimaassa se tilanne on ollut tosiaan se, että sitä rasvaa leikattua kalaa on sen verran vähän, että käytännössä mitä uistelijat on raportoinut, niin siellä on helposti 2/3 tai enemmän saaliksi saadusta kalosta ollut sitten syksylläkin rasvaevällisiä, eli käytännössä vapautettavia kaloja. Jonkun verran tässä on ollut vuosien varrella puhetta siitä, että pitäisi myös tässä niin kuin uistelijoiden pyynnissä huomioida tämä kalojen vapauttaminen. Käytännössä on puhuttu paljon siitä, että pitäisi koukkumääriä rajoittaa. Eli jos me nyt mietitään, että meillä on joku vaappu esimerkiksi, missä on 3 kolmiharrakoukkua, niin kyllähän siitä se kalan vapauttaminen on aika haasteellista. Riippumatta siitä, puhutaanko me silloin niin kuin alamittaisesta, muutaman 10 sentin mittaisesta järvilohesta vai sitten isommasta yli 60-senttisestä, jolla on se evä tallella. Niin ei se ihan helppo homma ole siitä sitä kalaa vapauttaa. Sitten isomman kalan kanssa on vielä se ongelma, että sen melkein joutuu ottamaan haaviin, jos puhutaan vaikka 5-6 kilon kalasta, sen vapauttaminen veneen vierellä, niin useampi koukkusta vaapusta varsinkin niin on kyllä tehtävä, joka voi olla vähän haasteellinen. Jonkun verran on kehitetty vaappuja tässä vuosien varrella, jotka on käytännössä 1 kolmiharrakoukulla. Yleensä ne on sieltä vatsanalta ripustettu sitten jonkunlaisella uistinrenkaan ja leikarin avulla uimaan sinne vähän niin kuin taaempana. Ja silloin on saatu itse asiassa aika nättiä, herkkiä uinteja, kun siellä uistimen perässä ei ole sitten painoa, ja siitä on selvästi helpompi kaloja vapauttaa. Ja monet, niin taiminen kuin lohenuistelijatkin, on itse asiassa sanonut, että ne kalat pysyvät aika hyvin kiinni siinä, kun ne ei pääse sitä runkoa vastaan kampeamaan itseään irti samalla tavalla kuin on jos on pelkällä uistirenkaalla se koukku kiinnitetty vaappuun. No maailmallahan on paljon rajoituksia sekä koukkumäärän suhteen, mutta myös sitten väkästen suhteen. Mä oon itsekin ollut joskus Kaliforniassa lohenpyynnissä. Pyydettiin täyllä ja 1 koukulla, joka oli vielä kaiken lisäksi väkäsetön. Eli se oli paikallinen laki ja sinänsä ei tarvinnut olla sitä huolestaan, kun oltiin oppaan kanssa kalassa, niin hän huolehti, että välineet on semmoiset, mitä laki määrää, mutta yllättävää oli se, että kuinka vähän niitä kaloja loppupeleissä karkas 1 koukusta, jossa siinäkään ei ollut väkästä. Että oikeastaan niin kauan kuin muistin siiman pitää kireellä, niin siinä ei ollut kovinkaan isoa riskiä. Sitten taas siinä veneen vierellä kalojen vapauttaminen oli äärettömän helppo. Eli ne oppaat osasivat kyllä sen 1 koukun nappasta tosi nopeasti siitä kalasta irti nostamatta sitä veneeseen, jossa oli. Käytännössä siellä ei ollut alamitasta kysymys, vaan siellä oli se, että kun pyydettiin kuningaslohta, niin hopealohet oli sillä alueella rauhoitettu ja ainakin siihen aikaan vuodesta. Ja oppaat sitten vapautti ne siinä veneen vierellä niin, ettei niitä kaloja nostettu veneeseen. Ja se kävi kyllä todella helpolla. Semmoisen nostokoukun näköisen värkin kanssa tartuttiin siihen koukkuun ja yksi nykäisy ja kala jatkoi uintiaan. Ja sinänsä se, vaikka käyttäisiin 3-harrakoukkuakin, niin se väkäsettömyys kyllä helpottaisi sitä kalojen vapauttamista oleellisesti. Eli se on ihan sama silloin, kun me puhutaan haukien vapauttamista. Niin kun jos me pyydetään CR-pyyntiä haukien kohdalla, niin kyllähän semmoinen väkäsetön koukku on huomattavasti helpompi irrottaa kalan suusta hellävaraisesti kuin se väkäsellinen koukku. No järvilohen tilannehan on sen verran heikko, että Vuoksen vesistön alueellekin on puhuttu jo siitä, että pitäisikö siellä kiristää kalastusmääräyksiä koskien järvilohta. Kuulunut jopa puheenvuorot, että pitäisi kokonaan kieltää määräajaksi. Sinänsä nämä puheenvuorot on ihan ymmärrettäviä, kun me katsotaan järvilohen nykyistä tilannetta. Kannattaa niillä nettisivuilla, mitä tuossa sanoin, niin käydä tutustumassa vähän. Sieltä saa aika karua faktaa siitä, että missä tällä hetkellä mennään. Ja sen takia on itse asiassa aika ikävä se, että näihin istutusmääriä ei ole pystytty nyt sitten pitämään lähinnä sen takia, että ei ole saatu poikasia, ja joka on taas liittynyt siihen, että ei ollut mätiä, haudutettavaa mätiä, jolla olisi pystytty sitten näihin muihin vesistöihin istuttamaan järvilohta. No sitten tässä elinvoimainen järvilohiprojekti, siinähän on käytetty käytännössä järvilohen ja merilohen risteytyksiä, mikä on sinänsä semmoinen hyvä kombo tämmöisessä tilanteessa, että jos me käytetään järvilohen maitia, eli uroskalan sukutuotetta, ja sitten otetaan merilohelta mäti, niin ollaan semmoisessa yhdistelmässä, missä ei ole saatavuusongelmia. Eli maitia tulee käytännössä niin paljon, että se riittää hedelmöittämään kyllä aivan järjettömän määrän mätimunia. Se on vähän sama kuin nisäkkäilläkin, että sitä siittiösoluja on isot määrät, mutta sitten näitä naaralta tulevia sukusoluja, niitä on paljon harvemmassa. Ja näitä elinvoimaisen järvilohiprojektin kaloja, niitähän istutaan 3 vesistöön tällä hetkellä. Eli siellä on Puula, Suontee ja Päijänne, ja niille kaikillehän on yhteistä se, että ne eivät ole yhteydessä Vuoksen vesistöön, eli ei ole mitään riskiä siitä, että nämä pääsisivät nämä ristityt lohet sekoontumaan tähän puhtaaseen järvilohen. Ja näiden istutusmäärät on ollut nyt niin hyviä näihin kolmeen järveen nyt, varsinkin tänä vuonna, että sieltä on kyllä ihan hyvät mahdollisuudet saada tällä hetkellä järvilohta. Tietysti tämän vuoden istukkaat on pyyntikokoisia, eli sen 60 sentin ylittäviä vasta vuoden päästä. Mutta silloin, kun me keskitetään sitä kalastusta näihin vesiin, niin silloin me ei ainakaan vaaranneta omalta osaltamme tämän kalaston kestävyyttä Vuoksen vesistön alueella, eli ei sitten sieltä pyydetä niitä järvilohia, jotka tarvittaisiin periaatteessa kaikki tällä hetkellä sinne nousemaan Kuurnan voimalaitoksen alle pyydettäviksi sitten emokaloiksi. Sama koskee tietysti näitä muita vesiä, joihin sitten istutetaan vielä tätä puhdasta järvilohta, jotka eivät ole käytännössä sitä Vuoksen vesistön niin kuin pääallassysteemiä, eli Kuolimot ja Korpijärvet ja mitä. Tässä on nyt muita näitä sitten pohjoisempana, sitten taas esimerkiksi Höytiäinen, niin näillä se järvilohen pyynti ei sinänsä vaikuta siihen Vuoksen alle tuleviin kaloihin, koska ne sieltä ei kuitenkaan vaella sinne kutuvaelluksella, vaan ne jää käytännössä pyörimään sitten näihin istutusjärvialtaisiinsa sen istutuksen jälkeen ja tulevat siellä mustiksi, mutta eivät käytännössä kuitenkaan pysty lisääntymään tämän sopivien virtojen puutteen takia. Kalastusmatkoilan kannaltahan järvilohi olisi oivallinen kohde Suomelle, jos siellä olisi pyynnin kestävä kanta, joka vielä parhaassa tapauksessa lisääntyisi omavaraisesti. Ruotsissa Vänern on hyvä tai kohtalaisen hyvä esimerkki siitä, että millaiseksi se kalastus voi tulla, kun sitä järvilohta oikeasti on riittävästi. Tosi Vänernilläkin painitaan osittain samojen ongelmien kanssa, mitä on Suomessa. Eli tämmöinen geneettinen köyhtyminen on sielläkin uhkana, ja sen kanssa joudutaan koko ajan niin kuin tekemään töitä ja miettimään, miten se hoidetaan. Mutta jos mietitään vaikka Itämertä, niin mä muistan silloin, kun kalastusta rupesin pikkupoikana enemmän seuraamaan, joku Tornionjokikin oli lähes tyhjä pahimpaan aikaan lohista, ja tällä hetkellä sinne nousee lohta niin paljon, että turisteja tulee lähempää ja kauempaa sinne, mutta siinäkin on takana pitkälle erilaiset rajoitukset, eli meripyyntiä on rajoitettu niin, että sinne on päässyt kalaa nousemaan ja lisääntymään sinne jokeen, ja sitten käytännössä tietysti tässä on ehkä tämä pyyntikulttuuri muutenkin muuttunut, että se rannikon rysäpyynti on vähentynyt, mutta joka tapauksessa se näiden rajoitusten merkitystä ei voi tässä kohtaa poissulkea. Sama on kyllä kyse myös Saimaalla, eli siitä on kuulunut osittain sellaistakin puhetta, että sillä olisi niin kuin, taisi lähinnä kiusantekoa se kalastuksen rajoittaminen Saimaan alueella juuri siitäkin näkövinkkelistä, että siellä on kuitenkin kohtalaisen hyvin ollut sitä lohta, isokokoistakin kalaa syksyisin, mutta kyllä tässä käytännössä tilanne on se, että jos me saataisiin nyt asia haltuun, eli sinne muutamia lisääntymisalueita avattua ja sitten me pystyttäisiin sitä kalaa saamaan riittävästi myös viljelyyn, niin tässä voisi aueta niin kuin paljon paremmat mahdollisuudet järvilohen kalastamiseen niin Vuoksen vesistössä kuin sitten myös muissa vesistöissä, kun sitä riittävästi olisi sitä poikasta istutettavaksi. Tälleen nopeassa tahdissa niin ehkä tärkeimpiä asioita kuitenkin tällä hetkellä olisi saada vesihome kuriin, eli se antaisi meille lisää aikaa sitten näille muille toimenpiteille, ja sitä nyt yritetään tutkia koko ajan ja miettiä ratkaisuja, että mitkä olisi ne mahdolliset toimenpiteet vesihomeen suhteen. Aika harva itse tietää, että rapurutto ja vesihome ovat ikään kuin sukulaisia keskenään. Mutta sitten ravun, käytännössä puhutaan jokiravusta, niin sen tutkimuksesta, jossa yritetään etsiä tämmöistä sen rapuruton kestävää kantaa, eli mitkä, koska kaikki ravut ei kuole rapuruttoon, ja myös sama tapahtuu sitten järvilohien kanssa, että ihan kaikki kalat ei kuole, että siellä on pieni osa kaloista, jotka kestää sen vesihomeen, niin sitten on ruvettu miettimään, että voitaisiko kehittää kantoja, joissa olisi tällainen vesihomeen ja toisaalta sitten rapuruton kesto, jolloin se helpottaa sitä viljelyä ja sitten myös rapuruton kohdalla tarkoittaisi sitä, että voitaisiin mahdollisesti saada rapu, alkuperäinen jokirapu palautettua semmoisiin vesistöihin, mistä se rutto on jo sen jo häätänyt pois. Mutta jos emme saada tätä vesihometta kuriin, niin tässä on kyllä hyvin äkkiä sellainen tilanne, että me joudutaan olosuhteiden pakosta niin käytännössä kieltämään järvilohen kalastaminen kokonaan Vuoksen vesistön alueella, että voitaisiin turvata jonkunlainen kannan ylläpito ja samaan aikaan se todennäköisesti tulisi johtamaan siihen, että muihin vesistöihin ei enää riittäisi ollenkaan puhtaita järvilohi-istukkaita. Mikä sitten taas tarkoittaisi sitä, että se tämmöiset elinvoimaisen järvilohiprojektin tapaiset risteytykset, niin niitä riittää sitten niihin vesistöihin enää, joissa ei ole yhteyttä sitten Vuoksen vesistöön. Tässä vaiheessa jokainen voi omilla pienillä toimenpiteillään edesauttaa järvilohen ahdinkoa, eli jos yhdessä vähän vähennetään pyyntipainetta ja sitten parannetaan tavallaan niiden koukkuun tarttuneiden rauhoitettujen kalojen selviämistä vähentämällä koukkuja ja käyttämällä väkäsettömiä koukkuja ja sitten mahdollisesti parantamalla sitä kalan käsittelyä siinä vapautuksen yhteydessä, niin sillä tavalla jokainen varmaan voidaan omalta osaltamme vähän parantaa uhanalaisen lajin tilannetta. Ja sitten yksi asia on se, mistä Ruotsissa on jo paljon keskusteltu, että onko se asiallista ottaa rasvain välisistä kaloista, jotka vapautetaan, niin pönökuvia. Ja itse mä kyllä kallistun siihen suuntaan, että ei ole. Eli kyllä se kalojen käsittely käsissä heikentää sen vapautuksen jälkeistä selviämistä niin kuin ihan varmasti siitä ja niin kuin kahta sanaa. Eli kuvataan vaikka sitten veneen vierellä siinä vedessä ennen nopeata irrotusta, mutta se pönökuvanotto ei ehkä kuulu ihan tähän päivään. Toivon mukaan jonain päivänä sitten on tilanne se, että siellä voidaan ihan rauhassa kuvailla niitä kaloja, että tilanne saadaan niin paljon paremmaksi. Mutta näillä eväillä eteenpäin ja annetaan rauhoitettujen eläinten kasvaa rauhassa mahdollisimman paljon palaamaan kutualueille, että josta me saataisiin niitä sitten viljelyyn ja toivotaan, että tehdään isompia päätöksiä sitten näiden kutualueiden palauttamiseksi, että saataisiin tämä luontainen kierto käyntiin. Ei muuta kuin törmäillään vesillä ja toivotaan, että tulee lämmin, kaunis kesä kaikkien nautittavaksi. Kiitoksia, moi!
Kalastajaradion mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat. Lisää yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.fi/kalastajaradio.